Hostem radiožurnálu v posledním srpnovém večeru, jeho závěrečné hodině, je doktor Alexander Skácel, zvěrolékař, který se kromě standardní veterinární léčby zabývá také psychologií zvířat. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Řekněme, že si rodina na začátku prázdnin nebo o prázdninách pořídila psa i proto, že měla před sebou dost času na výchovu, socializaci, adaptaci na nové podmínky. A teď začíná nový školní rok. Letní dovolené naopak končí a to zvíře musí být doma ponecháno samotné. Dá se zvíře na tu samotu připravit? Nebo na ty první dny, které teď musí trávit samo?
Tak určitě dá. Není to v některých případech zas tak jednoduché. Je potřeba se zamyslet, záleží, kolik je členů rodiny, jaký máme byt, kde bydlíme a podobně. Ale je dobrý, aby to nebylo na poslední chvíli, a pak je zbytečný stres a stres je zase, řekněme, zakladatelem nějakých problémů a tak. Takže dá se to určitě, ale je dobrý, doporučujeme udělat plán dopředu, kdo, co, jak, jestli máme děti třeba 8-letýho chlapce, 12-letý děvče, nebo naopak, nebo 3 dětí nebo bez dětí a tak dál. Takže hlavně to dobře naplánovat a promyslet.
Tak a když se tak nestalo, nebyl plán, nebylo promyšleno a v pondělí bude to zvíře poprvé doma opravdu úplně samo. Můžeme mu i bez té přípravy nějak ulevit nějakou hračkou, nějak dopomoci k tomu, aby nebylo ve stresu?
Určitě ano, tak je logické, že má vodu, že má k dispozici jídlo a že má nějakou teda plenku, teda za předpokladu, že je to štěně, tak aby se mohl teda vyčurat, vykakat, aby jsme ho netýrali. A pak je velice důležitý dát nějaký kus spodního prádla. Těžko říct, jestli teda má být pánské nebo dámské, já bych asi doporučoval teda obojí, protože stejně nevíme, ke komu více tíhne, co mu udělá větší slast těch feromonů. A potom taky existují už psi feromony a ty jsou ve spreji a v obojku a podobně, nebudeme teda jmenovat, ale existuje to, takže je možný i to. Já bych doporučoval, záleží zase na plemeni, ale nic neskazíme, když dáme spodní prádlo od partnera, od partnerky a k tomu může být třeba obojek nebo sprej nebo něco z toho feromonu. Tím si myslím, že uděláme teda maximum, co můžeme.
To mě překvapuje. To spodní prádlo tím pádem použité, aby
použité,
z nás to zvíře cítilo.
Tak, přesně tak, přesně tak. Pach. My vylučujeme, to všichni víme, někdo se potí víc, někdo míň, netřeba to asi rozvádět a to zvíře to pochopitelně, ten pejsek, i ta kočka nebo kotě, štěně to cítí. Je pochopitelný, že je třeba taky se nad tím trochu zamyslet, protože záleží, jak dlouho ho máme. Jestli to štěně budeme mít, jestli si ho koupíme 31. srpna a hned od 3. 2. září, tak asi těžko to bude mít zase takový smysl, protože ty čichové buňky, které vnímají ten náš pot, tak to musí založit někam do těch mozkových buněk, do nějakého toho laloku, který má tu paměť čichovou, aby to tam vůbec mělo smysl. Ale když to uděláme, i když ho budeme mít 3 dny a uděláme to, tak tím nic nemůžeme zkazit, jedině prospět. Jo, ale když budeme mít, já nevím, den, dva na to málo, tak pak bych velice doporučoval, ty feromony, ty jsou opravdu spolehlivý.
Posloucháte večerní radiožurnál v momentech, kdy mluvíme se zvířecím psychologem, veterinářem Alexandrem Skácelem, naším sobotním hostem. Jak se vlastně dají léčit nebo vyléčit psychické potíže zvířat?
No to je povídání ne na několik hodin, ale na několik dnů, protože záleží, čím se budeme zabývat. Jestli se budeme zabývat tím, že pejsek je dominantně agresivní.
Tak promiňte, já vám skočím do řeči a budu to specifikovat. Ano. Řekněme, že to zvíře, ať už pes nebo kočka, trpí nějakou formou úzkosti nebo fobie. Jak se k tomu přistupuje?
Tak asi bude, bych řekl, možná nejrozumější, když řeknu včerejší případ. Jsou to dokonce moji zvláštní říct přáteli, když jsme se neviděli 25 let, tak máme hezký vztah, asi 25 let jsme se neviděli a byl jsem vyzván, že paní, nebudu samozřejmě jmenovat, má teda pejska jezevčíka, který mu je 5 let a že je nezvladatelný, že je to horší a horší, že začíná kousat a štěkat a vít a ona si ho bere do práce a teda a teda. Takže jsme udělali diagnózu, opravdu se jedná o dominantní agresivitu, takže ta paní ho nezvládla. A teď vždycky je třeba se zamyslet, proč ho vlastně nezvládla, proč není tou velitelkou ona. A je třeba ještě říct, že jí zemřel manžel, to znamená, že to sklesne sebevědomí. Teď nevím, neptal jsem se, jestli má partnera nebo nemá, pokud teda nemá, což je pravděpodobnější, tak vkládá nějaké ty emoční nádobu, kterou má některá žena víc, některá mi tak vkládá do toho pejska. Takže když to zkrátím, tak on nezvládala právě proto, že mu dovolila úplně všechno. Tak si začal dovolovat, nejdřív vrčel, nic se nedělo, nic se nezměnilo, až se stalo, že ji začal kousat. když teda neudělal to, co ona mu řekla, začal se vztekat, začal kousat. No a když to udělal asi po čtvrtý nebo po pátý, tak začala hledat psychologa a uviděla moji fotku po čtvrt století, tak mi prostě zavolala a včera jsem tam byla, začali jsme to řešit.
Takže vlastně vy jako zvířecí psycholog jste radši v prostředí, v tom přirozeném prostředí toho, kterého zvířete, protože od toho se odvíjí kvalita práce. Přesná diagnoza a tak.
Ve vyspělých státech ve světě psychologové, je to jedno, jestli je to veterinář nebo neveterinář, tak zásadně snažíme se jezdit prostě do bytu, protože ten pes a kočka je ve svém prostředí. Ve chvíli, kdy přijde do cizího prostředí, jako na veterinu, pokud to zvíře už na té veterině bylo, tak tu nepříjemnost, ať už to byla operace, narkoza, vpich, injekce, očkování, tak si to s tím pachem propojí, proto se mnoho zvířat veterináři bojí a odmítá to a brzdí před dveřmi a teda. Takže to zvíře má velmi změněné chování a bere nám to čas, protože já musím počkat někdy i půl hodiny, někdy 40 minut, než se adaptuje, než to očichá, než si zvykne, tam se vyčura, tam se vykaká, než trochu to prostředí přijme, aby byl malinko nebo trochu přirozený a mohl teda já sledovat vlastně jeho sebevědomí a teda. Takže mnohem radši jezdíme za sebe i za ostatní celosvětově jezdíme do firmy nebo do bytu, kde je prostě ve svém prostředí.
Když jste se zmínil o té ztrátě v rodině, v tom konkrétním případě paní. Jak je to s domácími zvířaty, se psy, s kočkami, když se partneři hádají, když jsou nějaké rodinné hádky, jsou ta zvířata vystavená většímu stresu? Je to pro ně náročné?
Je to náročné, je to hodně náročné, zase záleží samozřejmě na odolnosti plemene, jinak to bude snášet Rottweiler, který možná u toho bude zívat, když se budou partneři hádat a pak třeba Yorkshire nebo třeba pražský kysařík, takový ty citlivější plemena. Zrovna tento pes, kde jsem byl včera v bytě, tak jsme o tom hovořili a já jsem se ptal, protože je tedy vdova a žije s dospělou dcerou, tak jsem se ptal, jak se, byla tam ta dcera u toho, tak jsem se ptal, jak se to se hádáte a oni řekli, no dvakrát týdně určitě. Já říkám, skoro do krve. Tak dotaz byl, jak to vím. Já jsem řekl, to je jedno, třeba jsem to uhodl, ale hlavně vás si poprosit, ať to neděláte před tím pejskem. A pak byla otázka, kdy jsem úplně skoro nadskočil, kdy ta majitelka říká, takže my, když se chceme začít hádat s dcerou, dcera to slyšela, tak máme odejít z bytu. Já jsem řekl, no to v žádném případě, právě tady jde o to, že já vám potřebuji vysvětlit, že vy tady velíte. To znamená, že když bude nějaká takováto situace, tak by ten pejsek měl být v jiném pokoji, protože těžko se budete hádat, když jste dvě a řeknete dceři, ať si jde s tím pejskem projít, pak se nemáte s kým hádat. Takže vy ten byt neopouštíte. Je potřeba buď to se nehádat před ním, anebo se domluvit s dcerou, že si to budete vyjasnit ven třeba, ale to už ten byt musíte opustit. Zkrátka a dobře, bylo by fajn se před tím pejskem, když to zkrátně před tím pejskem nehádat, protože to špatně snáší.
A věříte tomu, když vlastně předáte informace lidem, že se podle nich zařídí, že nemávnou rukou a neřeknou si, no nesmysl, přece se nebudu chodit hádat s vlastním dítětem do vedlejší místnosti, aby pes neměl trauma. Funguje to?
Jak samozřejmě, jak kdo, jak kdy, jelikož je to placený, tak většinou ano. A potom ještě je pro mě nesmírně důležitý, abych nezapomněl říct, pokud dáme homeopatický lék, že se může to zvíře přechodně zhoršit, pak se teprve začne vylepšovat, třeba za 3-4 dny. Ale já tomu říkám doba hájení, to znamená ty pejsky, kočičky, které máme u nás v péči, tak mají přednostní právo telefonovat i mimo ordinační dobu, včetně sobot, neděl a svátku, už od 8 do 22 hodin. Je to z toho důvodu, že když já zakážu, že ho nesmí majitel plesknout rukou, jsou takové samozřejmě situace a majitelka se špatně vysmí, má bolest hlavy, tak ho pleskne, pak si řekne je, on mi řekl skácel, že to nemám dělat a teď neví, jak dál postupovat, v tom chvíli mi zavolá, anebo když se děje něco nezvyklého a ten klín je bezradný, jak má postupovat dál. Tak to jsou ty důvody, kdy mě může zavolat přednostně.
Ale vlastně i vy musíte mít důvěru k tomu člověku, že se vy nasnaží maximálně naplňovat vaše představy a dodržovat vaše pokyny.
To
takže to není vlastně ve finále o tom, že primárně léčíte zvíře, ale že vlastně promlouváte do duše i tomu majiteli, aby něco změnil ve svém životě, začal se chovat jinak.
Ano, je to přesně tak. Já si pamatuju na krásný příklad, který nebyl můj, ale byl Milana Cezara z Ameriky, že ten Mexičan, který je uznávaný asi jako nejlepší, byl tady dvakrát v O2 aréně a tam byla taky dominantní agresivita, ta paní byla být kolem 50, vdova nebo rozvedená, asi 150-155 cm a myslím Rottweiler nebo ovčák. A oni asi na posedmé a po osmě řekněme třeba Aničko, Aničko, to nezvládneme, pokud ty se nezměníš sama, jak se mám změnit? A oni řekl, začneš boxovat. Tak se pohádali, ona mu vynadala, řekla, se na mě podívej, jak vypadám. Zkrátím to, přesvědčili, ona začala boxovat v té své kategorii, začala vyhrávat, začalo jí to bavit, protože prostě se jí zvýšilo sebevědomí, byla asertivnější k tomu psovi a ten pes poslouchá to dnes jako hodinky. Je to asi dva roky stará informace.
Právě teď je s vámi večerní radiožurnál. Hostíme zvěrolékaře Alexandra Skácela, jehož doménou je zvířecí psychologie. Zajímalo by mě téma traumatu a posttraumatického stavu u zvířat. Je to častý jev?
Tak záleží zase, kde. Tady u nás, v našich podmínkách, to není až tak časté, abych řekl, že to bude spíše výjimečný, ale kde nám tento problém narůstá, je buď Afghánistán, nebo tam, kde jsou bojoví, tam, kde je bojová situace, příprava a podobně. Takže u nás, kdybych se zamyslel, tak se s ním setkám málo. Spíš jsem se setkal, co si tak pamatuju, 2-3 případy vyhoření, kde ten pes dělal, myslím, že to byl knírač a kokr, kde dělali kanisterapii. Prostě to přeháněli a ten pes makal bez odpočinku, bez zábavy, podobně jako u lidí. A co se týče posttraumatické stresové poruchy, tak to bývá například ve válkách, když teda budeme se bavit o lidech, ale budeme se bavit o zvířatech, o psech. Tak ve válkách, když ten služební pes teda odjede ať už do toho Afghánistánu nebo někam jinam. Takže tamto přímo ta americká veterinární psychiatrie ten posttraumatickou stresovou poruchu rozděluje do tří, řekněme, fází, lehčí, střední a těžká. U těch lehčích tak tam dají volno, to znamená, že tomu pejskovi ten přestane na 3-4 měsíce, přestane prostě pracovat a čeká se, co bude dál. U těch středních tam už se dává například Neurol, to asi můžu jmenovat, ten je i v Americe, a zase je to nejméně 3 měsíce a v těch nejtěžších případech je prostě pes propuštěn. No, tak jakoby byl někdo propuštěn z práce nebo hospitalizován na psychiatrii, tak ten pes je propuštěn, prohlásí se, že není schopen další služby a někomu, nevím, jak to dělá, jestli se věnuje nebo dá. Takže existuje to a ty příznaky jsou poměrně typické, řekl bych, že taky docela podobné u lidí, že je tam ztráta zájmu. A když už ten pes ztratí zájem o pamlsky, protože on je cvičen, že se nesmí bát a tohle a ono, a za to, když dobře ten úkol splní, dostane pamlsky a ty jsou ty nejoblíbenější pro toho psa, takže u toho výcviku je pamlsek ten, který se zjistí, že ten pes má nejradši. A když už i ten odmítá ten nejoblíbenější pamlsek a určitě ho není přejedený, protože ho má za odměnu za tu svou práci, tak když už ten odmítá, tak už je jasný, že je prostě zle.
A je třeba ta nechuť vůči pamlskům nebo jídlu jakýmsi indikátorem toho, že s tím naším domácím zvířetem není něco v pořádku, že laik pozná, že ten pes nebo kočka trpí nějakou poruchou?
Když to zobecníme a trochu se odprostíme od té posttraumatické stresové poruchy, tak je třeba zdůraznit, že ti psi i kočky, obecně prostě masožravci, opravdu hodně na to jídlo jsou, řekněme, vysazení, nebo je to pro ně jakýmsi způsobem slas, je to půd sebe záchovy a teda a teda. Takže ve chvíli, kdy toho psa i kočku známe a vidíme, že to přestává jíst, tak je to určitý signál. Můžeme počkat den, dva podle okolností, podle věku a tak dále. Řekneme si, tak dobře, je horko, nebo se včera přejedl, nebo je tam harající fenka. Ten pes jenom myslí na pohlavní styk a nemyslí na jídlo. Takže, no ale když už potom pomine horko i ta hrající fenka a další věci, přemístíme se třeba na chalupu v jiném prostředí a furt je to takový nějaký divný, tak je dobrý aspoň na tu veterinu třeba zavolat nebo tam prostě dojet.
Možná je to slovo trauma příliš silným slovem, ale může mít třeba zvíře trauma i z návštěvy zvěrolékaře. Vy už jste se zmínil o tom, co všechno se děje, že to je pro to zvíře stresující. Může z toho být až trauma?
Určitě. Mám několik pacientů, není jich moc, kteří prostě za mnou nepřijdou a musím já, je to zvláštní to takhle říct, ale musím já za nima, protože to prostě opravdu jinak nejde. A existuje konkrétní psychiatrická porucha, je teda častější u koček, u psů méně, a to se jmenuje instrumentální agresivita. Instrumentální je od toho, že toho psa neučešete, vezmete hřeben a tam je panika. Prostě panická stresová porucha. Uteče, kousne vás, ožene se, udělá cokoliv, abyste vůbec se hřebenem nedotkla. Jo, nebo i rukou. Jo, mám psi i kočky, na kterých prostě nemůžu opravdu vůbec šáhnout. Ta diagnoza se dělá na dálku od stolu a jinak. Jo, je to obtížnější, pochopitelně, ale i jsou takový.
S vámi je Radiožurnál a ještě máme dost času, stále dost času na to, abychom se dozvěděli víc o zvířecí duši, lépe řečeno o psychologických postupech při pomoci zvířatům, protože naším hostem je doktor Alexandr Skácel, zvěrolékař. Vy jste tedy psychologem zvířat. Jak běžné je využití takové služby? Já se ptám, protože jít k psychologovi nebo psychoterapeutovi je v současné době i v Česku pro člověka naprosto běžné. Ale zvířecí psycholog, to se tak úplně často neslyší. Takže je to pouze mé zdání, anebo je to v dnešní době stále ještě částečně neznámá oblast?
Já bych řekl, že to bude, děkuji za moc hezkou otázku, já bych řekl, že to je někde zhruba uprostřed a že se více a více ti, co se tím zabýváme, nejsem sám v České republice, takže se to více a více dostává do podvědomí, ale pořád je tam taková určitá stigmatizace, tak jako lidi se sami prostě stydí a nemluví o tom a je to tajný a dusí to v sobě a podobně, tak je to, bych řekl, trochu, nebo docela dost i podobný i u těch lidí. Jo, jsou prostě situace, kdy on se nechá sedmkrát pokousat a když už to prostě, už mu na chirurgii nadávají, ať toho psa dá pryč a on ho miluje a nechce ho dát pryč, tak pak už jako, když už není kudy kam a mohl to řešit daleko dřív, tak to řeší potom už za vteřinu 12. Takže je to trochu ještě pořád stigmatizovaný. Taky třeba říct, že to není úplně nejlevnější. Takže řekl bych, že ve srovnání s vyspělýma západníma kulturama nebo státama ještě pořád do jisté míry prostě pokulháváme, ale je to víc a víc a souvisí to právě s tím, jakým způsobem žijeme. To znamená ve spěchu, ve stresu, spousta lidí prostě dává přednost vydělávání peněz třeba před rodinou a jede tramvaj, hluk, smrad a to. Prostě ty civilizační faktory tomu velice, velice nahrávají. No, není už daleka a ani pro nás, pro lidi, ani pro ty zvířata ta pohoda, jaká byla dřív a ve vesnicích a podobně. Takže je to daň, taky v homeopatii existuje pojem urbanistický nemocný pes. Já bych řekl hodně výstižný. U koček je to teda jinak.
Co v té současné době trápí psy a kočky v největším měřítku? S čím se na vás lidé obracejí úplně nejčastěji?
Tak když zase zůstanu u toho urbanistického pojetí, tak si myslím, že tam je dost na vině sexualita. Jinak u psů bývala dost často dominantně agresivita, kterou jsem za to okolnosti řešil včera, ta už trochu ustupuje za posledních roky, ale nahrazuje to separační úzkost, když se to štěně odebere dřív jak v 8 týdnech, v 7, v 6, dokonce v 5 týdnech, tak se ta pupeční šňůra přetrhne opravdu velmi rychle, není to postupně a to zvíře, to štěně si neuvědomuje, že když je doma samo i těch 6 hodin, je ten majitel se vrátí, teda stručně řečeno. Takže tomu říkáme separační úzkost. Pak máme ty sexuální utěkáře, můžeme udělat jakýkoliv plot, cokoliv, ten pes prostě je úplně běsný. Za fenkou chce utéct, tam může potom pomoct kastrace.
A promiňte, ano? Z pohledu té fenky mívají takové pudy i fenky, že v momentě ovulačních dnů přihárání je potřeba vyhledat vaši pomoc, protože ta fenka je také při chuti.
Rozumím, ne, je to u samců.
Neví, co s tím.
Ne, u fenek to je opravdu velká realita.
A jo? Co třeba kočky? S čím se na vás obrací lidé, co by majitele?
Tam je to úplně jinak. Tam tu sexualitu vůbec, to jsou většina z nich kastrovaný, ty, co jsou doma. Tam je to hodně, hodně jiný. Nepamatuju dlouhou dobu separační úzkost, to bylo vždycky domena teda psů, teď už to začíná i u koček, protože máme přešlechtěné kočky, ani se nepamatuju všechny ty názvy. Ale vůbec bych řekl, nejčastěji je tam počurávání a nejčastěji ten klient, když prostě zavolá a řekne, doktore, ona mě čurá do tenise, když přijde manžel z fitka a do spocené trička a do postele, já nevím kam jinam.
Do květináče.
Do květináče, tak děkuju. Tak to je určitě žárlivost, co mám udělat, že jo. Některý klienti by chtěli poradit teď hned přes telefon, aby to bylo velmi rychlý a nebolelo to, neplatili a podobně. Ale ta žálivost právě tak často není, mnohem častější je struhitový písek nebo oxalatový písek, který je vlastně psychosomatický, to zvíře je překyselený, je potřeba ho alkalizovat různými způsoby a je potřeba teda nejdříve vyšetřit moč a když teda je to negativní, ta moč, tak potom víme, že to je psychologicky třeba žálivost a tam dobře funguje homeopatie. Takže počurávání, separační úzkost a pak je třeba ještě vypíchnout agresivitu. Zažil jsem, to snad bylo v Praze na Proseku, kdy mě, to je tak asi 2-3 roky, kdy mě ti majitele s dospělou dcerou, manžel s dospělou dcerou, mě vítali venku před domem. Mm-hmm. A já jsem si narcisticky řekl, smál jsem se sám sobě, no tak když už tě klienti vítají před domem a doprovodí tě až k bytu do 7. patra, to jsi hodně vážený. No samozřejmě to bylo jinak, ta kočka je nepustila vůbec domů, jak byla agresivní. Kdykoliv pootevřeli dveře, tak jim startovala přímo do obličeje, takže oni se báli jít do svého vlastního bytu.
Jak jste to vyřešil?
No já jsem se bát nesměl, ale samozřejmě, že mi to příjemný nebylo, pochopitelně, takže jsem mi několikrát zakousla, myslím dvakrát do stehna, jednou někam do lítka, takže jako kdybych to tušil, měl jsem nějaký silný rifle, nebo prostě jsem byl připravený, aniž bych to teda dopředu věděl, tuhle z tu melu. A musím říct, že se mi to nepodařilo dodnes spolehlivě vyřešit. Měl asi 5 druhů chemických léků, 2x homeopatii, nespolupracovali úplně podle mých představ, tím nechci tu vinu házet jenom na ně. Myslím, řekl bych to stručně, že se to úplně nepovedlo.
Kdy získáte tu jistotu, když vlastně pomáháte jakémukoliv zvířeti, že to je správná cesta? Vy jste mluvil o klasické medikaci, o homeopatických přípravcích. Jak vlastně rozlišíte, v jakém stádiu ta, která porucha nebo nemoc je? A co máte nasadit, co máte indikovat?
Je to pokaždé jinak. Takže je možné postupovat standardně západní medicínu, určit diagnózu, jestli je to separační úzkost, dominantní agresivita a tak dále, a tak dále. A potom je možné léčit i psychiatrickými léky, lidskými. Máme už i řadu psychiatrických, chemických léků, veterinárních. A to je jedna možnost. Dávám teda přednost spíš přírodní léčby homeopatii, ale jsou situace jako u této kočky, kde to bez chemie, bez psychiatrických léků nejde. A pak je možnost postupovat, řekněme, východní čínskou alternativní medicínou, kde tu diagnozu vůbec nepotřebuju, nepátrám po ní pomocí dotazníku jako u té chemie, ale používáme takzvané modality, takže zjišťujeme příznaky, jestli spí nalevo, napravo, na zádech, jestli má rád kopr, olivy a sladky a podobně. Hodně otázek a na základě toho potom vyhodnotíme homeopatický lék, který je velmi přísně individuální.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes zvěrolékař Alexandr Skácel. Vaším sobotním společníkem je radiožurnál, v našem vysílání také host Alexandr Skácel, který je zvěrolékařem a také zvířecím psychologem. Vy jste se setkal se spoustou případů, kdy jste odbourával stres u zvířat. Může být spouštěčem toho stresu třeba nevhodná strava?
Může. Musel jsem se trochu zamyslet. Může... Například takový asi vhodný příklad by mohl být ten, když je ten majitel třeba psychicky nemocný. Vybavuju si paní ze schizofrenii, která ta kočka byla velmi, velmi agresivní, protože ona buď to už si to neuvědomovala, už byla tak nemocná, zapomínala, těžko prostě říct, ale ta kočka asi 5-6 dní nedostala jídlo a tak pila z nějakých kalůží venku a vracela se a tak dále. Takže může to být stres. Pokud se dívám třeba na televizi, na ty zahraniční filmy z Afriky, z těch přírodních rezervací a podobně, kde ty lví, tygři a ostatní vlastně taky strádají, že třeba týden, 10 dnů nemají nic, neuloví žádnou antilopu a podobně, tak je otázka, jaký je to pro ně stres. Já si myslím, že je to pro ně stres, že si na ně hodně zvyknou, ale že ten stres můžou hůř nést třeba matky, které potom kojí. Jo, tam je to úplně něco jiného. To my muži těžko se do toho můžeme vžít, co ví ženy a samice prostě prožívají, jo? Když mají mladý a bojí se o ně a musí je zaopatřit a tak. Takže může být, ale nemyslím si, že by to bylo úplně tak zásadní a tak časté.
Když vlastně prolínáte ty světy lidský a zvířecí, mě by moc zajímalo, jestli se na vás třeba obracejí s prosbou o pomoc lidé, kteří mají strach ze psa nebo kočky a vlastně vaším prostřednictvím se toho strachu chtějí zbavit.
Tak tohle si nepamatuju, že bych zažil, protože tento se bojí, tak nebude musel být tomu nějaký závažný důvod, aby ho třeba do toho tlačila manželka, partner a podobně. Ale zažil jsem dvě takové situace mezní, kterým si myslím, že jsem vyřešil. Ta z poslednější doby, to je asi měsíc, manžel, úspěšná rodina, a dům, auto a tak dále, prostě úspěšná rodina. A přišli opejska, dali si pauzu 2 roky a pak ta rodina, 2 dospívající dcery, myslím, a manželka začali chtít mít dalšího psa a on to odmítal s tím, že to nezvládá, že to je na něho moc. A ta rodina mu tvrdila, zbytek rodiny, manželka s těma dospívajícíma dcerama, že on nebude mít vůbec žádné starosti. A on se přišel poradit, jestli té rodině má vyhovět nebo ne. To bylo docela kuriozní, že on úspěšný, mohl mu být kolem 50, to nedokáže vyřešit. A já jsem mu řekl, že bych do toho nešel, já mu nemůžu říct, nedělejte to. To ani v lidské psychologii, dobrý psycholog tohle neudělá, berete okamžitě za sebou odpovědnost. Takže já jsem řekl, že kdybych byl na jeho místě, takže bych to neudělal, protože je třeba myslet na to, že ta jeho paní může být v nemocnici, služební měsíc pryč, dcery se zamilujou, nejdříve jedna, starší, pak mladší, vybodnou se prostě napsal, že to stejně potom bude na něm. Takže to se mu líbilo, okamžitě mi dal za pravdu. A pak jsem mu řekl ještě důležitější věc. On mi řekl, no já přijdu utahanej, já mám několik firm, já přijdu utahanej v 8 z práce a rodina na mě hodí venčení psa. A já říkám, a teď to ale krásný relax přeci, já bych se na to těšil. On říkal, no já se na to netěším, pro mě to není relax, pro mě je to další povinnost, asi chci sednout, najít se, přečíst noviny, poslechnout hudbu. A já mu na to říkám, a vy nemáte rád psy? A on říká, jak to víte? A já říkám, máte nebo nemáte? No mám i nemám. A já říkám, no a nešlo by to jednoznačně odpovědět. On říká, no měl jsem a teď už nemám. Já říkám, vy jste vyhořeli, vy potřebujete odpočet, pak je zase začnete mít rád. Takže hodně jsem mu pomohl, protože opravdu je to situace od situace. A jestliže teda někdo přijde utahnej v 8 to a netěší se, že bude venčí psa, protože to obtěžuje, tak to fakt nemá smysl. A on jako hlava rodiny a toho psa teda nepořídili.
V tom všeobecném měřítku měl každý problém, ke kterému jste byl přivolaný jako zvířecí psycholog, řešení? Jak podařilo se vám vždycky...
Všechno vyřešit? No určitě
nemyslím
ne.
Úspěšně, určitě ale ne. Jestli jste si s každou tou situací věděl rady?
To asi jo, protože jsou i situace, kdy jsem měl v péči dámu, ta byla vážně nemocná, teď už nevím co, prostě zkrátka toho psa nezvládala a asi při 8. návštěvě jsem řekl, pro vás, madam, asi 25 let, žena sama byla, neměla partnera, rodinu. Pro vás bude vysvobození a pro psa taky, když toho psa dáte někam na zahradu. V garzonce, velký pes, už nevím, asi 50 kilo. A trápili se oba. Tak jsme to zkusili 7x, 8x a já už potom jsem se vůbec netěšil na její honorář, protože já jsem už věděl, že jsem vystřílel všechny náboje a že jí nepomohu. A že vysvobození jak pro ní, tak pro toho píska bude, když ho dá do dobrých rukou, nebude dům, nebude garzonka, bude zahrada. Poslechla mě a za půl roku jsem dostal hezký mail s poděkováním.
Mm-hmm. Kdybyste měl tu moc změnit úplně cokoliv schování lidí ke zvířatům, co by vám udělalo radost, kdyby lidé dělali jinak?
No to je velmi rychlá odpověď u mě, aby se nemstili na zvířatech.
A mstí se lidé na zvířatech?
No samozřejmě. Vědomě i nevědomě. Protože to zvíře, ten pes, kočka nebo zvíře, prostě jako dítě. Jo, to prostě to zvíře je bezbraný, to zvíře nemůže přemýšlet, nemá druhou signální soustavu jako my lidé, to by potom nebyl pes, to by byl potom člověk, takže to zvíře nepřemýšlí a je naprosto oddané nám a to může být kůň, to může být pes, to může být kočka. Takže lidi, kteří jsou psychicky nemocní, tak tam to samozřejmě člověk dokáže pochopit, že tam není nějaký zlý úmysl, ale potom jsou prostě lidi, kteří jsou opravdu dareváci, nedaří se jim, nemají peníze, přijdou o zaměstnání, rozvedou se, sesype se to na ně všechno a do toho psa kočky prostě kopnou, vybíjí se zlo, tak kdyby zlost. Vybíjí na tom zvířeti a to mi připadá hodně nefér, protože můžu kopnout do popelnice nebo do zdi, ukopnout si palec, pak je to bolí a teda, ale to zvíře za to nemůže. Takže pokud se mstíme na bezbranému tom, na dětech a na bezbraných zvířatech, který za to nemůžou, za to, co se nám stalo, tak to mě vadí teda hodně a to by mě asi udělalo největší radost.
A dokáže člověk, když je na to úplně sám, na základě nějakých několika rad zvířeti pomoc v případě, že si třeba vezme psa z útulku a postupně přichází na to, že to zvíře bylo třeba týráno. Dokáže si poradit sám, aniž by musel vyhledat pomoc odborníka, zvířecího psychologa s tím, aby to zvíře zase vrátil zpátky do života, k radosti, ke štěstí, k tomu lepšímu.
Někdy to jde, někdy to nejde, záleží na tom, jak je starý to zvíře a jak je stará ta událost. Čím je to v ranějším době, tak tím je to potom horší na tu nápravu, tím je to potom větší práce. Takže pokud mi někdo volá a je třeba přímo v nějakém útulku, kdekoliv prostě v republice a řekne, já jsem si tady zamilovala psa úžasný a kouše a tohle z toho dělá, tak moje první otázka je, jak je starý. Když mi řekne 13 let, tak řeknu, já si myslím, a teď slyším váš hlas, vám taky bude 5 a 6 a psovi 13. Je to velké riziko. Velmi dobře to zvažte a spíš bych do toho asi nešel.
Jak často se vám stává, že vás člověk požádá o tu asistenci, když si chce už vzít psa z útulku nebo přímo si ho odebírá? Máte často takové reakce?
Velmi málo. Velmi málo, je to prostě škoda. Je to škoda, protože potom zbytečně trpí jak ten člověk, tak ten pes, protože pak jsou častější návštěvy veterináře, ten pes má podlomené zdraví psychosomaticky, takže se to řeší, tam páteř, tam to, tam ono, takže nešťastný má si toho psa užívat, takže bohužel se na nás obracejí málo. Měl by daleko víc. Já myslím, že většina veterinářů si prostě může a ráda udělat ten čas i po telefonu. Je to nemusí být všechno osobní návštěva, když to nějaká drobnější věc, tak to nemusí být osobní návštěva a placená, že to stačí po telefonu.
Tak snad to tak jednou bude. Zvěrolékař Alexandr Skácel byl naším hostem. Já za to děkuji a přeji vám hezký víkend.
Moc vám děkuji a mějte se hezky, děkuji za pozvání.